27 мартта Ош баштаган 6 шаардыкына 21 айылдык кеңештик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 26% катышты.
Ош шаардык кеңеш 6 партиядан куралмакчы. Биринчи орунду социал-демократтар ээледи. Бул партияга шайлоочулардын 30.6% добуш берди. Андан кийинки орундарда Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика Тажурт, Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс партиялары алды.
Пакистандагы жардыруунун курмандыктарынын саны 70 жакындады.
Ирак пакистандык христиандар топторгон жерди салгандыктан дароо эле ал диний жүрүнлан болду деген жоромолдор чыккан эле муну жоопкерчилик алгандар өздөрү ырасташты.
АКШнын президенттигине талапкер Дональд Трамп Борбор Азиянын түшпөс хандарынан сабак алып жатабы? Таң азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 28 март күнгө дүйшөмбү. Бишкектеги студияда мен Эрнист Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандагы кечээки жардыруудан наут кеткендердин саны кеминде 69 адам, көбү аялдар жана балдар экенин өлкө бийлиги кабарлоодо. Жардыруу өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарында Гүлшан Ийикбал деп аталган коомдук парктын автоунаа токтоочу жайында болду. Ал жерге лахорлук христиандар үй бүлөлөр менен Пасха майрамын белгилөө үчүн чогулган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө Талибан кыймылы менен байланышы бар жамаат ал ул ахрар деген топ алды. Ал чабуул Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифке жолдонгон салам дуа экенин жана кол салуулар улана берерин айтууда. Кыргызстанда кечээ өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланды. Жекшемби күнү 21 айылдык 6 шаардык кеңешке депутаттар шайланды. Өкмөт былтыркы парламенттик шайлоодогудай бул жараянда да бюллетенди автоматтык түрдө окуп чыгуучу көктөрдү жана шайлоочуларды биометрикалык каттоо боюнча аныктоо ыкмасын колдонду. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Туйгуналы Абдраимов добуш берүү жараяны жалпысынан тынч жана штаттык режимде өткөнүн билдирди.
Кээ бир жерде бирөө иштебей калып атты, үчөө иштеп атты. Бир эле участоктон бабурдан төртөө тең иштебей калган экен. Техникалык себептер менен, техника деген техника 55 мүнөттүн ичинде жасап коюшту жакшынакай кылып. Калган жерде баардык жерде идентификационный оборудование иштеди. Ал эми урналар болсо кээ бир жерден эртең менен туура эмес иштетип алышкан экен. Бир 10-15 мүнөт ичинде оңдой коюшту. Ал эч кандай проблема болгон жок.
Соңку маалымат боюнча катталган шайлоочулардын 56% добуш берди. Эң чоң активдүүлүк Ош шаарында байкалды. 62% шайлоо өткөн 6 шаарда добуштар партиялар арасында төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү. Каракулду, Табылга, КСДП, Кыргызстан, Республика Атажурт, Өнүгүү, Прогресс, Балыкчыда, Замандаш, Кыргызстан, Республика Атажурт, КСДП, Өнүгүү, Прогресс, Кеминде, КСДП, Республика Атажурт, Замандаш, Өнүгүү, Прогресс жана Улуу Кыргызстан, Токмокто, КСДП, Кыргызстан, Ак, Республика Атажурт партиялары, Ошто, КСДП, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика Атажурт, Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс, Майлуусуу шаарында Республика Атажурт, КСДП, Өнүгүү Прогресс, Атамекен партиялары борбордук шайлоо комиссиясы эскерткенине караганда, бул алдын ала маалымат расмий жыйынтык 2-3 күндөн кийин чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгунал Абдраимов жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш сатып алуу аракеттери болгонун бышыктады. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мындай фактылар такталып аныкталса чара көрүлөрүн билдирди. Добуш топтоодо ыплас ыкмаларды колдонгон партиялар мандат алуу укугунан ажырай турганын бул мыйзамды одоно бузуу болуп эсептелерин айтты. Кыргыз өзбек чек арасында абал тынч, туруктуу. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Ал буга чейин кайтаруу күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жаткан жерлерде чек арачылар кызматтык штатта иштеп жатканын айтты.
Абал туруктуу, эч кандай өзгөрүүлөр жок. Баардыгы штаттык режимде чек араны кайтарып атабыз. Күчөтүлгөн бөлүкчөлөрдүн баардыгы чек арадан алынган,
деди Райымберди Дүйшөнбиев. Оппозиция өзүнүн айрым өкүлдөрүнүн камакка алынышына каршы азырынча эч кандай акция пландай элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов кабарлады. Буга чейин ал кармалган саясатчылардын баш коргоо чарасы сотто аныкталганына жараша пикет өткөрүү же өткөрбөө чечими кабыл алынаарын билдирген болчу. 22 мартта жана 27 мартта интернетте оппозиция бийликти күч менен басып алууну көздөп жатат деген жашыруун жаздырылып алынган аудио тасма тараган. Улуттук коопсуздук комитети жаздыруу расмий санкциянын негизинде мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөнүн билдирген болчу. Ошол аудиолордогу сүйлөшүүгө катышкан деген 3 адам. Эгемен партиясынын Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов, Чындык партиясынын жетекчиси Куанычбек Кадыров жана энергетика маселелери боюнча серепчи Эрнист Карабеков кармалып, үчөө тең өткөн апта соңунда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалды. Ошол сүйлөшүүлөргө тиешеси бар деген дагы бир шектүү Дулатбек Турдуналиевке издөө жарыяланды. Сирия армиясы террорчулар басып алган Пальмира шаарын бошотту. Өлкө президенти Башар Асад бул байыркы шаарды өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтон бошото алууну маанилүү жетишкендик деп атап, армия менен анын өнөктөштөрүнүн терроризмге каршы согуштагы стратегиясынын ийгилиги катары сыпаттады. Бүгүн Бишкекке расмий сапар менен Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Рабани келет. Сапар алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кыргыз-ооган кызматташтыгынын саясий, экономикалык багыттары, аймактык жана эл аралык темалар талкууланат. Соңунда кыргыз-ооган соода экономикалык кызматташтыгы боюнча өкмөт аралык комиссия түзүү тууралуу келишимге кол коюлат. Балдарга карата зомбулук фактыларын аныктоо максатында учурда Кыргызстандын аймагында 10 чакты министрликтин өкүлдөрү кирген 528 штаб иштеп жатат. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлоодо. Мекемендин маалыматына караганда, соңку кезде балдарды ур токмокко алуу, кордоо сыяктуу фактылар көбөйдү деген маалымат чындыкка жатпайт. Болгону мындай көрүнүштөрдү аныктоо иши жакшыра баштады. Бишкекте кийизге арналган көргөзмө өтүп жатат. 705 деп аталган чыгармачыл топ уюштурган маданий иш-чара кийиздин структурасы, даярдалуу ыкмасы, адамдын жашоо тиричилигиндеги орду тарыхын баяндап ачып берүү максатын көздөйт. Дагы бир кабар, тарых жана маданиятчылыгын өнүктүрүү дирекциясы быйыл Кыргызстандын аймагында кеминде 6 миллион бактын көчөтүн отургузууну көздөп жатат. Бир жарандан бир көчөт акциясынын алкагында бүгүнкүгө карата 1,18,000 ашуун бак тарактын көчөтү отургузулду. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит mobi. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 28 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чөйрөндө бүгүн 17-22, Талас жергесинде 15-20, Баткен облусунда 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында 18-23, Ысык Көл дубанында 12-17, Нарында 14-19 жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 18-20 градуска жетет. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 27 мартта Кыргызстанда Ош баштаган 6 шаардык жана 21 айылдык кеңешке шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде анда добуш берүүчүлөрдүн 56% катышты. Ошто шайлоого катышкан партиялардын ичинен эң көп добушту Социал Демократтар партиясы алды. Караколдо шаардык кеңешти шайлоого эң аз добуш берүүчү катышты. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы маалымдайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы шаардык кеңештерге шайлоолордун алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык 6 шаарда мандат алчу партиялар анык болду. Шайлоочулар Токмок шаарында эң активдүү болду. Добуш берүүчүлөрдүн 61,5% келди. Андан кийинки орунда Ош шаары турат. Добуш берүүчүлөрдүн 60,5% катышты. Кеминде 56,6, Майлы Сууда 54, Ал эми Балыкчыда 52% болду. Эң аз көрсөткүч Каракол шаарында катталды. Шайлоого 43% гана добуш берүүчү келди. Ош шаардык кеңеш 6 партиядан куралмакчы. Биринчи орунду социал демократтар ээледи. Бул партияга шайлоочулардын 30,6% добуш берди. Андан кийинки орундарда Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика Тажурт, Бирбол жана Өнүгүү Прогресс партиялары алды. Каракол шаардык кеңеш дагы 5 партиядан куралмай болду. Биринчи орунду 28,5% менен Талга партиясы ээледи. Экинчи орунда социал демократтар, андан кийин Кыргызстан партиясы, Республика Тажурт, Өнүгүү Прогресс партиясы келди. Балыкчы шаарында дагы 5 партия утту. Замандаш партиясы 20,8% добуш менен озуп чыкты. Андан кийин Кыргызстан, Республика Тажурт, Социал Демократтар, Өнүгүү Прогресс партиялары болду. Кеминде Социал Демократтар партиясы 36% менен алдыга чыкты. Андан кийин Республика Тажурт, Замандаш, Өнүгүү Прогресс жана Улуу Кыргызстан партиялары келди. Ошентип, Кемин шаардык кеңеш дагы 5 партиядан түзүлмө болду. Токмок шаарында биринчиликти Социал Демократтар 37% добуш менен алды. Экинчи орунда Кыргызстан партиясы, андан кийин Ак Акыйкат жана Өнүгүү партиясы. Төртүнчү орунда Республика Тажурт партиясы болду. Жалал Абадтагы Майлы Суу шаарында биринчиликти Республика Тажурт партиясы 40,1% менен алды. Андан кийин Социал Демократтар партиясы 38% жакын добуш алды. Пайыздык чектен Өнүгүү Прогресс менен Атамекен партиясы дагы өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү жалпысынан тынч өткөнүн, шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган олуттуу мыйзам бузуу катталбаганын кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгонал Абдраимов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, добуш сатып алуу аракеттери болгонун бышыктады. Эгерде мындай ыпыл-асыкмаларды колдонуу аныкталса, ошол партияларга чара көрүлөрүн эскертти.
Тартип сактоо органдары, биздин участкалык комиссиялар фактыларды алып келип, ошол фактылар такталса, биз кээ бир партияларды мандат бөлүшүүдөн чыгарабыз. 7% барьерди өткөн кезде добуш сатып алуу бул мыйзамдык озоно бузгандык болуп эсептелет.
Таза шайлоо ассоциациясы айрыкча Токмок менен Ош шаарында добуш сатып алуу аракети эң көп байкалганын айтып чыкты. Уюмдун жетекчиси Айнура Усупбекова Ош шаарындагы бир факт боюнча прокуратурага арыз берилгенин, Токмокто болсо байкоочулардын коопсуздугуна коркунуч жаралган учурлар катталганын азаттыкка маалымдады.
Именно Токмок аябай коркунучтуу болуп атат да биздин байкоочуларга. Байкоочуларыбыз эгерде бүт маалыматтарды берип, анан кийин биз обжалованияга берсек, анда биздин байкоочулардын безопасность. Ошто бир факт далилденип калды. Машинанын номерлери элдер арасында жүргөн ушулар катталып калды. Эми ошол боюнча билбейм, прокуратура чара көрбөсө анда мыйзамдуу түрдө кандай бир эме болуш керек болуп атат да.
Негизинен бир мандаттуу округдон 21 айылдык кеңешке дагы шайлоо өттү. Нарын облусунда жалпысынан 9 айылдык кеңеш шайланды. Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын аймактагы өкүлү Адилет Эшенов шайлоочулар активдүү болгонун айтып берди.
Добуштарды сатып алуу боюнча биз мындай фактылар биздин байкоочулар кармап алган жок, бирок добуш берүүчү жайдын сыртында топтошкон адамдардын көп болгонун байкап маалымдап турушту. Узак мөөнөтө байкоочуларыбыз барып сурашканда жөн гана моралдык поддержка кылып атабыз деген жоопторун айтышты да. Жалпы жонунан парламенттик шайлоодогудай эле аябай күлдүрмөн болуп жатты деп маалымдашты да.
Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоо ордун расмий жыйынтыгын бир жуманын ичинде жарыяламакчы. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ушул эле теманы улам жергиликтүү шайлоону өткөрүүдөгү техникалык маселелер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашов азыр биз менен түз байланышта турат. Тайыр мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Кечээки шайлоодо, өткөн парламенттик шайлоодо бир аз айырмаланып, силер бул жолку шайлоодо идентификациялык системаны киргиздик деп аттыңыздар эле. Бул ишиңиздер канчалык деңгээлде өзүн актады?
Биз бул система өзүн толук кандуу актады. Анын бекемдиги көрүндү. Мына бүгүнкү күндө шайлоолор баардык жерде шайлоо участкасында идентификация өтүп атты. Бир адам бир добуш деген система иштеди. Экинчиден ар бир жарандын паспортун автоматтык түрдө окууда дагы тездетилди. Тизмени түзүү дагы бир топ сапаттуу экени байкалды. Анткени биз өткөн шайлоолор менен дагы парламент шайлоо менен да салыштырып көрүп атабыз азыр. Катышкан жарандардын идентификацияланган жарандардын баардыгы тең бир топ жогорулады, жакшырды. Ошондуктан өзүн жаңы система биздин кыргыздын программисттери жазган программа өзүнүн бекемдигин далилдеди.
Бирок ошого карабай көп шайлоочулар тизмелерден өздөрүн таппай калышты да. Ал тургай жана Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдижалил Муратов өзү да тизмеден чыкпай калган экен. Муну кандай түшүндүрө аласыз?
Муну түшүндүрүп бере алам. Анткени документти тактоодо айрым адамдар дайым эле ушул мамлекеттик каттоо кызматы же мамлекеттик органдарга шылтап коюп жүрүшөт да. Мен ар бир факты боюнча кечээ 23 участкада кыдырып чыктым өзүм жеке. Негизги тизмеден таппагандар көп учурда коңшу участкасынан чыгып атты. Демек буга чейин ал туура эмес участкага катталып жүргөн. А биз компьютердик система менен бөлдүк муну. Ошондуктан алар ушу коңшу участкадан чыгып кетип атышты. Ал эми айрым чанда убакта гана ал жерде бир башка райондун Оштун шайлоочусу эмес. Бирок ал парламент шайлоодо экинчи форма менен добуш берип алып эми мында да берем деп келгендер болду да. Анткени ар адамдардын мындайбир кандайдыр бир мыйзамдуу түшүнүүсү ар башка экен. Анан кийин айрымдары мен ушул жерден добуш бергем деп парламент шайлоо учурунда аларга добуш берген. Туура өзгөндүк болсо да, карасолук болсо дагы бул жерде анын мындай укугу жок. Ошондуктан абдан сейрек гана кездешти. Тизмени таппаган. Үчүнчүдөн, тизмени таппоодо жалаң эле мамлекеттик орган эмес, адамдын өзүнүн да жоопкерчилигин болуш керек. Мыйзам алдында болобу? Анткени алар адресин алмаштырат дагы паспортун алмаштырбай коюшат. Ошосүстүнө паспортун алмаштырып ушул баардык консультацияны алып кетип атышты. Анан биз жалпы анализ жүргүзгөндө алда канча мына Ош шаары боюнча 71 000 жакын шайлоочу катышты. Демек бул абдан жогорку көрсөткүчү чыкты да. Анан кечинде мен кыдырганда шайлоого келбеген жаран калбады деп мына биз өздөрү деле партиянын өкүлдөрүнө айтышты.
Ошого карабай мына кечээ Ош шаарындагы айрым шайлоочулар да социалдык тармактарда жазып атышты. Масалан, бир шайлоочу участокто операторго текшерилсе биометрикалык маалымат чыкпай калыптыр. Анан ошол эле жерден башка бир операторго текшерилсе, сиз шайлоого катышыпсыз деп аны добуш берүүчү жайына айдап чыгышты да. Бул кандайча болушу мүмкүн?
Эми булар бүт мындай неме кандайдыр бир ал мындай болушу мүмкүн эмес. Дайыма биометрикалык аппараттар жөнүндө келгенде ошону айрым адамдар ушак айрым таратып мындай аракет кылат. Анан биометрикасы жанагындай сөздөр орун алышы мүмкүн деле эмес. Анткени мен деле кечээ көп эле мындай сөздөрдү уктум, ушак айрымдарды уктум, бирок алар бир да жерде далилденген жок. Кээ бир адамдар гана жанагындай бир сөз чыгарып коюп, анан кийин ушак таратып коюп, эч ким анализ кылбай эле айтып атат да. Бизде толук кандуу сапаттуу анализибиз бар ар бир участок боюнча, Кыргызстан боюнча кандай болду, мына аппараттар бузулду деп атпайбы? Эч анализ деп көрсөк, Ош шаарында 73 участок бар. Ошонун бешөө гана кайра кайра чакырыптыр бизди. Кайра кайра 5 гана участок чакырыптыр. Калган 68 участок эртеден кечке тынымсыз иштеп берди. Мына биздин анализ ушундай да. Анан кийин аппараттар бузулду деп сөз айтса көбү эле жабылып кетип атпайбы? 5 гана участок. Демек ал эмне себептен болду? Ошол жердеги операторлордун тажрыйбасы жетишсиздиги, билим деңгээлин жетишсиздиги. Анан кийин ошо 5 участокто айла жок түштөн кийин 3-4 операторду жанына отургузуп, техникалык группаны ал жанына отургузгандан кийин баардык кошо отургуздук да эми. Ошондон кийин иштей баштады. Бизде мындай иштен чыгуу болгон жок. Техника бузулган жок, бул эле адамдык фактор болуп атты. Ошондуктан биз кечээ мына анализ дегенде деле ушул 95% аппараттар участкаларда эрте менен жандырган бойдон кечке чейин тынбай иштеди.
Рахмат сизге. Рахмат сизге. Биздин убактын тардыгына байланыштуу ушуну менен чектелип туралы. Биз менен түз байланышта мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев болду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Пакистандагы кечээги жардыруудан набыт кеткендердин саны кеминде 69 адам, көбү аялдар жана балдар экенин өлкө бийлиги кабарлоодо. Кыргызстанда кечээ өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланды. Кыргыз өзбек чек арасында абал тынч, туруктуу экендигин чек ара кызматы маалымдады. Сирия армиясы террорчулар басып алган Пальмира шаарын бошотту. Бүгүн Бишкекке расмий иш сапар менен Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани келет. Балдарга карата зомбулук фактыларын аныктоо максатында учурда Кыргызстандын аймагында 10 чакты министрликтин өкүлдөрү кирген штаб иштеп жатат. Бишкекте КИИСге арналган көргөзмө өтүп жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит MOBE. Эми кезек эле аралык кабарларда Пакистандын Лахор шаарындагы ири теракт үчүн Талибанга байланышы бар топ жоопкерчилик алып, атайылап христиандарды бутага алышканын билдирди. Ал жерде жекшембинин кечиндеги жардыруудан 72 кишинин өмүрү кыйылып, 300 адам жаракат алган эле. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Жардыруу жекшемби күнү кеч кирип калган кезде өлкөнүн чыгышындагы Лахор шаарында Гүлшан Ыйыкпал деп аталган коомдук парктын балдар ойнойт турган бөлүгүнө жакын жайгашкан автоуна токтоочу жайында болду. Бул учурда аталган паркта эл котолоп, көбүнесе жергиликтүү христиандар үй бүлөлөр менен Пасха майрамын белгилөө үчүн чогулган кес болчу. Мен паркта гамбургер бышырып жаткан элем, капстан эле катуу жарылуунун үнү кылды. Башында эмне болуп кеткендигин аңдап билген жокмун, деди окуянын күбөлөрүнүн бири Рейтердин кабарчысына. Терак пакистандык христиандар топтолгон жерде жасалгандыктан дароо эле ал диний жүздөн болду деген жоромолдор чыккан эле. Муну кандуу блондон бирин саат өткөн соң жардыруу үчүн жоопкерчилик алгандар өздөрү ырасташты. Пакистандагы Талибан кыймылына байланышы бар жана жамаат ул ахрар деген топтун билдиргенине караганда, алар Пасха майрамын белгилеп жаткан христиандарды атайлап бутага алышты. Бул террорчул топтун өкүлү ошондой эле чабуул Пакистандын премьер министри Наваз Шарипке жолдонгон салам дуа экендигин белгилеп, кол салууларды улантыша берерин дагы эскертти. Учурда 8 миллиондой киши жашаган Лахор шаары премьер министр Наваз Шарифтин саясий таянычы катары саналган Пенджаб провинциясынын борбору. Лахордогу кызыл кыргын үчүн жоопкерчилик алган террордук топ аны кантип ишке ашыргандыгын ачыктаган жок. Пакистан полициясынын болжолунда жардырууну жан кечти жасагандай. Дарыгерлердин айтымында жардуурдан өмүрү кыйылгандар менен жаракатталгандардын көпчүлүгү аялдар менен жаш балдар, жарадарлардын көпчүлүгү тезинен операцияга дагы муктаж. Жүздөгөн лохорлуктар түндө ооруканаларга кан берүү үчүн жыйналып жатышты.
Бара ажка лахор кендер жо афсоснак вакия хуа хе.
Лахордогу бул кайгылуу окуядан кийин кырдаалды Пенжаптын башкы министри жеке өзү көзөмөлдөдү. Пенжаптын өкмөтү бардык мекемелер иштеп жатат. Ооруканалардын баарына өзгөчө абалда иштөөгө, дарыгерлерге кетпөөгө көрсөтмө берилди, деди бийликтеги Мусулман Лигасы партиясынын провинция кеңешиндеги депутаты Абдул Хамил Гүл кабарчыларга. Кандуу окуяга байланыштуу Пенжап провинциясынын бийликтери 3 күнгө аза күтүү жарыялады. Пакистан өкмөтү азырынча кандайдыр бир билдирүү менен чыга элек. Ал эми президент Манмун Хусайн кол салууну айыптап, окуяны Пакистандын көп конфессиялуу коомуна жик салуу аракети катары мүнөздөдү. Жардыруунун коркоктордун аракети катары Кошмо Штаттардагы кескин айыптады. АКШ бул кыйын кесең учурда Пакистандын өкмөтү жана эли менен бирге. Биз Пакистандагы жана аймактагы өнөктөштөрүбүз менен терроризмдин тамырын кыркуу үчүн иштешүүнү уланта беребиз, деп айтылат Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңеш таратканы билдирүүдө. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Франциск жардырууну айыптоо менен Лахордогу бейкүн адамдардын канын төккөн окуя Пасха майрамына кайгынын көлөкөсүн түшүргөндүгүн белгиледи. Өзү Пакистанда азыркы өкмөт 2014-жылы өлкөнүн түндүк батыш чек ара аймактарында Талибанга жана Ал Кайдага каршы ири чабуул баштагандан бери согушкерлердин кыйынчылыктарынын деңгээли жалпысынан басаңдаган. Бирок алар маал маалы менен ири кол салууларды жасоого мүмкүнчүлүк алып келишүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эрдогандын террордон корккон жашоосу, Кудайга болгон ишеним адам мээсинде анализдөө сезимин басаңдатат. Ушул жармашка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунттуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Дипломат журналынын аналитиги Сара Кинцердин Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине талапкер Дональд Трамптын диктаторлук мүнөзүн Борбор Азиянын түшпөс хандарына салыштырган макаласы чыкты. Трамп менен башы болуш үчүн Дональд мырза өзбек лидери Ислам Каримов, казак эл башчысы Нурсултан Назарбаев, ал тургай тиш доктур болуп жүрүп өлкө башына чыккан түркмөн башы Гурбангули Бердимухаммедовтон авторитардык бийликти үйрөнө турган жөнү бар экенине басым жасайт аналитик. Дональд Трамптын оорго баргы кыялы Астандагы улутту кодулаган Адольф Гитлерге, Бенито Муссолиниге жана улуттар аралык араздашуу отун кызыткан серб лидери Слободан Милошевичке, Владимир Путинге окшош. Бирок баарынан кызыгы, Дональд Трамп өз аброюн Борбор Азиянын түшпөс лидерлерин диктаторлук сценарий менен көтөрүүдө. Маселен, 2010-жылы социолог Лаура Адамс бул чөлкөмдө драмалардын сахнасы деп атап, Өзбекстандын мамлекеттик курулуусу жалаң жасалма сценарийлерден турганын жазып чыккан. Мындай өлкөдө идеологиянын башкы булагы дал ушул сценарийди жазган диктатор болуп эл ага сыйынып жашайт. Дональд Трамп болсо мусулмандар менен мексикалык мигранттарды кодулап Борбор Азиядагы диктаторлук драманы АКШда сахналаштырганы турат. Трампизмдик окшоштуктарды маркум Сапармурат Ниязовтон да байкаса болот. Ниязов өлкөсүн баарынан оолактатып, бийликтин баарын өзүнө топтоп, алтындан эстеликтерин тургузган. Таймс гезити Дональд Трамп жашаган үйдүн түшпөс хандардын хан сарайынан айырмасы аз экенин белгилейт. Эгерде Трамп президент болсо, анын өлкөсү кандай болот? Трамптын Америкасына Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан эң окшош. Анткени бул өлкөдө диктаторлук жок делгени менен толук демократия да орнобогон. Борбор Азиянын бешенесине жазылган драмалардан четте эмес. Атуулдары ар дайым революция коркунучу менен жашайт. Кыргызстанда бийлик сересине чыккан лидерди кулатуу кыйын. Кокус Трамп да тактык отурса, аны түшүрүү оңойго турбайт, деп жазат Сара Кинзер.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy гезитинин блогери Зия Увейсе Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өзүнө карата сын айткандар менен жангечти бомбачыларды айырмалай албай калганын жазат. Диярбакырда террорчу делген шек менен өлтүрүлгөн өспүрүмдөрдүн ата энелери кантип жаш балдарга бийликтин колу көтөрүлдү дешип көз жашын тыя алышпай бара. Бир нече мектеп окуучулары Курдистан жумушчу партиясына катышы бар делген шек менен 2 ай мурда көчөдө полиция тарабынан укук алынган. Алардын арасында мектеп формасын кийген 13 жашар кыз да бар. Эми Мындан ары Эрдоган террорчуларды колдогондор да аеосуз жазаланарын билдирди. Ал тургай президенттин соттолгон атаандаштарына колдоо көрсөткөнү четтен барган адамдар да камакка алынууда. Маселен, Британиянын профессору узаган аптада күрт жумушчу партиясынын Ноорузду майрамдай турган салтанатында камакка алынды деген пикирин билдирди Зия Уэйси.
Дүйнөлүк пресса.
Plus One илими журналы Кудайга ишенүү сезими адам мээсине кандай таасир этерине байланыштуу макала жарыялады. Анда ишеним учурунда адамдын мээсиндеги аналитикалык сенсорлордун иштөөсү басаңдары маалымдалат. Реалдуу жашоону элестетип ойлонгон учурда пайда болгон анализ сезими кандайдыр бир диний ибадатты аткаруу учурунда азайып кетет дешет окумуштуулар. Илимий изилдөөгө 600 ашык ар кайсы динди туткан адамдар катышып, алардын жүрүм туруму, диний ибадаттарды аткаруу учурундагы кыймыл аракеттери байкоого алынган жана баш мээлери томографиядан өткөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Америкада териси 70 түстүү балык өстүрүлдү. Нано бөлүкчөлөр зыяндуу бактерияларды жок кылганга пайдаланылат. Бул илимий ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Териси 70 түстүү балык өстүрүлдү. Балыктын терисинин ар бир клеткасында гендин 100 жакын көчүрмөсү бар. Алардын өңдөргө бөлүнүүсүндө каттуу тартип жок. Мисалы, бир клеткада 70 кызыл, 20 жашыл, 10 көгүлтүр белок болуп калышы этимал. Генетикалык жактан модификацияланган Данио Рерио балыгынын териси күндүн желесинин 7 түсүнөн башка дагы 63 өңгө ээ. Бул балыктын терисинин өң организмдеги кээ бир клеткалардын өнүгүүсүн, кыймылын жана алмашуусун байкап турганды мүмкүн кылат. Түстүү балыкты пайдаланып, тери өскөндө жана жараатты даарылаганда клеткалар кандай кыймылдаганын көзөмөл жүргүзсө да болот. Нано бөлүкчөлөр бактерияларды жок кылганга пайдаланылат. Илимпоздор диаметри 400 нанометр көзөнөктүү алтын дисктерди кабаттап коюп, ортолоруна ичеги карын бактериясын, чыбык формасындагы ысыкка чыдамдуу чөп бактериясын жана эксигуобактериумду жайгаштырып туруп, нано бөлүкчөлөрдү инфракызыл нур менен 5 секундтан 30 секундка чейин ысытышкан. Температура бактериянын ысыкка туруктуулугунун өйдөңкү чеги 200 градустан жогору ысытылган. Ошондо ичеги карын бактериялары 5 секундта өлүп тынган. Чыбык формасындагы чөп бактериялары менен эксигуобактериум тобундагылар 25 секундтан кийин тамам болушкан. Изилдөөчүлөр жаңы метод антибиотиктер оңой менен даарылай албаган кесел организм жаратчу ооруларды даарылаганды мүмкүн кылат дешет. Бул эксперимент АКШнын Хьюстон университетинде жүргүзүлгөн. Кенеп була шыбакты миң жылдык бекем кылат. Индиялык окумуштуулар Эллора архитектуралык комплексиндеги үңкүр храмдын дубалына тартылган фресканы изилдеген соң ушундай тыянак чыгарышты. 34 храм жана кечилкана 5-8 кылымдарда асканын боорунда ташты чегип курулган. Тинтал храмынын дубалындагы сүрөт 1500 жылдай өчпөй сакталган. Фресканын курам изилденип, ылай менен аки ташка кенептин буласы кошулганы аныкталган. Кенептин чайыры ылай менен аки ташты бекем ширештиргенден башка да зыяндуу курт кумурскаларды качырчу касиетке ээ дейт профессор Милинд Сардесайи. Кенеп шыбак жылуулукту жакшы сактап, ным менен отко жакшы туруштук берет. Боектун ысын бөлбөйт. Табигый үндөрдү 90%ге чейин өзүнө сиңирип алат. Кыргызстан түштүгүндө дубал бекем болсун үчүн ылайды бышырып жаткандагы саман, ал эми тандыр бекем болуусу үчүн ылайга жүн кошушат. Медитация бел ооруну дарылаганга көмөктөшөт. Бел оорусу бар адамдардын тобу ар бир күнгө рахаттанып жана канаат кылып жашоого үйрөтчү, стрессти азайтчу, күнүмдүк түйшүктөрдөн алаксытчу, оор ойлордон айрылчу 8 жумалык программадан өтүшкөн. Изилдөө башталгандан 6 айдан кийин медитация жасагандардын кеминде 30% дары ичип белин дарылагандарга салыштырганда өздөрүн мурдакыдан алда канча жакшы сезип, жеңил кыймылдап, мурдакыдай бели сыздатып оорубай калган. Бир жылдан кийин да ушундай болгон. Бирок медитация бардык эле адамдарга жардам бербесин эскертет изилдөөнүн жетекчиси америкалык окумуштуу Даниэл Черкин.
Амирбек Азамулунун илимий ачылыштар тууралуу баянын уктук. Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.